të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Në Kosovë sot ka filluar viti i ri shkollor. Karakteristikë është njërisi për të cilën shprehet te zyrtari në Ministrinë e Arsimit të Kosovës, Azem Guri.
Ministria e Arsimit kanë dhënë një udhëzim administrativ i cili parashet rregullimin e raftëve, gjithsesi vitrinave në objektet shkollore në mënyrë që të shkarkohet çanta e ngarkuar e nxënësve.
Lëvizjet ekstremiste dhe terroriste, të cilat bazohen në interpretimet dhe keqinterpretimet fetare, kryesisht islame, mund të nxjerrin dhe shfrytëzojnë motivet ballkanike, përfshirë këtu edhe Kosovën.
Mediat në Kosovë shprehin një pakënaqësi lidhur me mungesën e transparencës së institucioneve. Gjatë këtij emisioni, sot e martë 1 shtator 2015, po ashtu mund të dëgjoni.
Deputetët e opozitës maqedonase Lidhja Socialdemokrate të Maqedonisë janë kthyer në parlament.
Gazetaria Kadija Ismailova është dënuar me 7 vjet e gjysmë në burg. Ajo i ka hedhur poshtë të gjitha akuzat duke i cilësuar hakmarrje të klasës politike të Azerbajxhanit. Angela Merkel është angazhuar për një politikë unanime për azil në Bashkimin Evropian. Në Beslan të Rusisë, shënimi 11 vjetorit të krizës së pengjeve në një shkollë, me rast u vran 334 vjet. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Viti i ri shkollor në Kosovë, i cili ka filluar sot, karakterizohet me njërisi. Autoritetet kanë vendosur që të gjitha shkollat të pajisen me dollape për libra, në mënyrë që çanta shkollore e nxënësve të jetë më e lehtë. Për shkak të çantave të rënda, ka prindë që çdo ditë i përcjellin fëmijët e tyre për në shkollë. Këtë vit shkollor në Kosovë ndjekin afro 390.000 nxënës, ndërsa në procesin arsimor janë të angazhuar më tepër se 25.000 mësimdhënës. Kronike Nadije Ahmetit.
Azem Guri, zyrtar në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në Qeverinë e Kosovës, shpjegon vendimin që ka marrë kjo ministri.
Pikërisht për këtë çështje do të thotë Ministria e Arsimit kanë dhënë një udhëzim administrativ i cili parashet rregullimin e raftëve, gjithsesi vitrinave në objektet shkollore, me që rast i obligon komunat mbi bazën e këtij udhëzimi administrativ të rregullon këto vitrina shkollore në mënyrë që të shkarkohet çanta e ngarkuar e nxënësve. Ky udhëzim është përgatitur tani këtë muaj, do të thotë edhe drejtoritë komunale të arsimit janë të njoftuar me këtë udhëzim.
Rina Sopa është nxënëse klasës së 7 në shkollën fillore Faik Konica në Prishtinë dhe thotë se ka të vështirë ta bartë çantën me të gjitha librat në të çdo ditë.
Po i çalon shkollë me posmundsi.
E Emma Erines Arta Sopa tregon se këtë vit klasën e parë fillon edhe djali i saj. Për shkak të peshës së rënduar të çantës, zonja Arta çdo ditë dërgon dhe merr të birin nga shkolla.
Po shumë e rënë është për shkak se më shumë isa po ankon tash fik kurrizit shpinës. Ne lëndi ka 2-3 libra mos gabofsha atë. Për shkak të çantës duhet më çu të shkolla vet, më lën kit pun kaç, me fëmijë, me dy fëmijë të vogël, djalin klas park, ta 12 vjet edhe më çu, po s'më lën më çu kë çantën në shpinë. Sun him pun për shkak që do të më çu fëmijës çantën deri te shkolla dhe çështa.
Në fakt Komuna Prishtinës ka vendosur dollape vetëm për ciklin e olët, por duket se as ato nuk përdoren nga fëmijët për shkak se nuk janë të sistemuara si duhet. Edhe udhëheqës të Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës theksojnë nevojën e vendosjes së inventarëve të domosdoshëm në objekte shkollore për vendosjen e teksteve në klasa. Rahman Jashari, kryetari i së bashkut për Radion Evropa e Lirë, thotë se zgjidhja këtij problemi është kërkuar disa herë nga sindikata.
Ne kemi thënë edhe ne disa herë se duhet bërë ndryshime te plan, programe dhe te kurrikulin përgjithësi, nga se është e çuditshme pse për një lëndë, sidomos te fëmijët e vegjël, botohen nga 2-3 tekste, dhe fëmija leqe është i ngarkuar me çantën, por nga një herë është edhe i hutuar me gjithë ato tekste dhe nuk din të gjindet si duhet.
Sipas standardeve të përcaktuara nga Organizata Botërore Shëndetësisë, ngarkesa fizike të fëmijët nuk guxon të kaloj 10% e peshës trupore të fëmijëve. Pesha mesatare një fëmije në klasën e parë është diku rreth 23 kg. Çdo gjë më rënd se aq mund të jetë dëmshme për shpinën e fëmijës dhe bart pasoja për të ardhmen. Procesin mësimor këtë vit shkollore ndjekin në rreth 390.000 nxënës të arsimit fillor në rreth 1200 objekte me mbi 25.000 mësimdhënës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Njohësit e rrethanave të sigurisë dhe përfaqësues të institucioneve të Kosovës vlerësojnë se grupi militant të Shtetit Islamik mund të shfrytëzojë motivet të ballkanike që do të krijonte një të ashtu quajtur ISIS ballkanik. Ata e kritikojnë qeverinë e Kosovës për mos krijimin e deritashëm të strategjisë kombëtare për të luftuar terrorizmin. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës e thonë se kjo strategji do të jetë gati për miratim brenda 2 javësh. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Lëvizjet ekstremiste dhe terroriste të cilat bazohen në interpretimet dhe keqinterpretimet fetare, kryesisht islame, mund të nxjerrin dhe shfrytëzojnë motivet ballkanike për fshirë këtu edhe Kosovën për të krijuar grupe terroriste, vlerësojnë njohësit e aspekteve dhe zhvillimeve të sigurisë në Kosovë. Burim Ramadani është deputet i Kuvendit të Kosovës duke folur mbi rrezikun nga ekstremizmi i dhunshëm, radikalizmi dhe terrorizmi, thot për Radio Evropa e Lirë se motivet ndërtetnike me ideologji ekstremiste islamiste dhe me metoda kriminalitetit të cilat janë të pranishme në Ballkan, përfshirë këtu edhe Kosovën, ka rrezik se mund të shfrytëzohen nga grupi militant të Shtetit Islamik.
ISIS-i nuk mund të vjen në Kosovë dhe në Ballkan përmes kuajve dhe shpatave, por ISIS-i ose organizatat e tjera që funksionojnë në umbrellën e ISIS-it mund të nxjerrin edhe motive dhe respektivisht të shfrytëzojnë motive ballkanike që do të krijonte një kushtim shtatshëm ISIS ballkanik. Ballkani është i ndarë për mbrenda, tensionet ndërtike, tensionet politike dhe konfliktet ndërshtetërore janë të hapura. Ky është rreziku kryesor për Ballkanin.
Lidhur me këtë, ai shtoi se elementi i dytë që mund të shfrytëzohet nga ideologët, strategët dhe misionarët e organizatave terroriste islamiste është fakti se shtetet në Ballkanin Perëndimor janë të brishta me qeverisje që kanë elemente autokratike, me mos konsolidim të demokracisë, me mungesë të zhvillimit ekonomik dhe me nivel të ulët arsimor. Mendim të ngjashëm ka dhe Nureddin Ibishi, antar i Komisionit Parlamentar për Punë të Brendshme dhe Siguri në Kuvendin e Kosovës. Ai thot për Radio Evropa e Lirë se ekziston rreziku nga grupi militant Shteti Islamik se mund të shfrytëzojë gjendjen e tashme të shteteve ballkanike, sidomos të Kosovës, e cila është në konsolidim e sipër.
Mendoj që mund të shfrytëzojë që edhe disa aspekte statusore që në janë në zhvillim e sipër, them kështu, në krimin e institucioneve rreth shtetëformimit. Mendoj se ata mund të infiltrohen dhe të krijojnë një sistem.
Në raportin e fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit mbi luftën kundër terrorizmit në botë gjatë vitit 2014, Kosova është vlerësuar si një vend me kërcënim në rritje nga ekstremizmi islamik. Kuvendi i Kosovës tashmë ka miratuar një ligj me të cilin sankcionohet pjesëmarrja e qytetarëve të Kosovës në luftërat e huaja. Ndërkat zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë theksuar se janë duke punuar për krijimin e strategjisë nacionale për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit që shpije në terrorizm. Edon Miftari, cili po e drejton grupin punues që merret me këtë strategji, ka thënë për Radio në Evropa e Lirë se tash e disa muaj është duke u punuar në këtë strategji, për të cilën janë duke u marrë edhe mendimet e të gjithë faktorëve relevant, ashtu sikur se edhe për planin e veprimit që ka aktivitete konkrete në segmente të ndryshme të strategjisë.
Qëllimi i kësaj strategjie është që të ketë një gjithëpërfshirje spektrit, qoftë institucioneve shtetërore, komunitetit fetar në Kosovë, organizatave ndryshme jo qeveritare, mediave dhe shumë aktorëve tjerë që mund të kenë rol kontribus në implementim momenti kur miratohet strategjia. Tash jemi në fazën e finalizimit të kësaj strategjie. Kisha me thonë që mbrenda 2 javë nga sot do të miratohet në qeveri pasi që të shqyrtohet në Këshillin për Siguri të Kosovës.
Por Ramadani vlerëson se finalizimi i kësaj strategjie po vonon dhe sipas tij, për hartimin e saj nuk ka pasur përfshirje të gjithë faktorëve relevant. Sipas tij, mungesa e strategjisë tashmë ka kaluar në nivel të shqetësimit të madh.
Institucionet e Kosovës nuk duhet të humbin kohë dhe nuk duhet të ta marrin me shaka nevojën dhe domosdoshmërinë për ndërtimin dhe miratimin e kësaj strategjie. Është kërkesë e koalicionit global kundër terrorizmit, është kërkesë e domosdoshme mrenda Kosovës dhe në rajon.
Deri më tash rreth 150 deri 200 luftëtarë të huaj terrorist nga Kosova dyshohet të kenë shkuar në Siri dhe Irak për të luftuar përkrah grupit militant të Shteti Islamik dhe Frontit Al-Nusra. Nga këta rreth 20 raportohen të jenë vrarë sipas të dhënave nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Mediat në Kosovë shprehin pakënaqësi lidhur me mungesën e transparencës së institucioneve. Gazetarët në Prishtinë thonë se procesi themelimit të gjykatës speciale apo edhe marrëveshja e fundit me Beogradin për asociacionin e komunave me shumicë serbe kaluan me jo transparencë të plotë. Kronike Ziadin Gashit.
Mungesa e transparencës së institucioneve në raport me mediat dhe publikun është burim i konfuzionit dhe keq interpretimeve në lidhje me disa prej zhvillimeve kryesore politike, thonë përfaqësues të mediave në Kosovë. Sipas tyre, ndonëse vendi kaloi këta muaj të fundit në për disa zhvillime interesante e të rëndësishme politike, siç ishte vendimmarrja për gjykatën speciale për krime lufte apo edhe marrveshja me Beogradin për krimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, institucionet si pas tyre janë treguar të mbyllura dhe jo transparente, duke u lënë kështu hapësirën medjave që të vinë deri tek informacionet për mes rrugëve tjera dhe burimeve që shfrytëzojnë. Kryeredaktori Gazetës Express që shfletohet në versionin online, Leonard Kërçuki, thotë se krijimi gjykatës speciale ishte jashtëzakonisht jo transparent, çka sipasi kishte krijuar një situatë mjaft konfuze.
Krijimi gjykatës speciale ka qenë jashtëzakonisht jo transparent, ndoshta për shkak natyrës së çështjes, por edhe për faktin se task force ndodhej në Bruksel, arritja e deri tek informacionet e sakta ka qenë jashtëzakonisht e vështirë. Kjo i ka hapur rrugë shumë spekulime mediale, keq kuptime dhe përgjithsisht një situatë turbullente.
Po në lidhje me gjykatën speciale, nga përvoja e tij si gazetar, flet edhe Besnik Krasniqi nga e përditshmja kohaditore. Në mungesë të informacioneve zyrtare nga autoritetet, ai thotë se ka përdorur rrugë tjera për të ardhur deri tek informacioni i kërkuar.
Për shembull, amandamentin kushtetues dy raporte shumë rëndësi që kanë të bëjnë me gjykatën speciale, i kemi siguru prej burimeve brenda qeverisë, e cilat raporte pranohet që pëthenohet të randi juridik në Kosovë me këtë gjykatë.
Me njëherë pas çështjes së nxehtë të themelimit të gjykatës speciale, tek mediat dhe opinioni kishte zgjuar interesim edhe marrëveshja e fundit ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Gazetari dhe redaktori në radiotelevizionin Tukagjini, Arben Ahmeti, thot se dialogu Kosovë-Serbi është shembulli shumë interpretimit, ku pala serbe, ajo nga Kosova dhe Bashkimi Evropian si ndërmjetësues, prezantojnë në pikpamjet e tyre pas çdo marrëveshje.
Nëse e shohim marrëveshjen prej 21 pikëve, i bie që palët janë marrë vesh për të marrë vesh një herë tjetër, sepse statuti e krijon asociacionin. Por palëve u ka konvenuar që ta paraqesin si arritje të madhe dhe kështu e kanë transmetuar edhe në media. Edhe sa i përket procesit tjetër të krijimit të gjykatës speciale, kemi një mbydhje totale të institucioneve të Kosovës, por edhe të institucioneve BE-s, marrëveshje hetimin si janë hetime të ndjeshme dhe kësysoj nuk mund të bëjmë publike detaje.
Po në lidhje me dialogun ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, Leonard Kërçuki në anën tjetër thotë se është vërejtur që edhe mediat, qoftë në Kosovë apo Serbi, më shumë ishin i tharë të interpretimeve dhe pozicionimeve sesa të prezantimit të marrëveshjeve të arritura.
Mediat këtë rast kanë luajtur lojën e politikës, kanë qenë më shumë tifoz. Fituam ne, apo ata kryesisht ka qenë qasja e medjave si në Prishtinë, ashtu edhe në Beograd. Pak a shumë mendoj se të njëjtën linjë kanë qenë edhe analistët politik, por edhe opinion bërësit në përgjithësi.
Ndërkohë, Besnik Krasniqi ka vërejtur edhe një fakt tjetër në lidhje me marrëveshjet e fundit në dialogun e Brukselit. Nga katër marrëveshjet e arritura, qeveria Kosovës sipas tij ka prezantuar vetëm njërën, çka më njëherë zgjon kurreshtjen e medias dhe opinionit për lëshimet e bëra.
Qeveria e Kosovës e ka publikuar vetëm marrëveshjen për asociacion. Kështu që asnjëherë është vërejt kjo tendenca për me mbajtur sa më lart publikut lëshimet që janë vonë Bruksel.
Sidoqoftë, jo vetëm institucionet në mandatin aktual, por edhe në të kaluarën, ato janë kritikuar nga mediat për mungesë të transparencës. Jo rallë, qeveria qendrore, por edhe ato lokale janë vënë në tekst të kritikave nga mediat për mungesë të komunikimit dhe transparencës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Deputetet e opozitës maqedonase sot janë kthyer në kuvendin e Maqedonisë në harmoni me marrëveshjen e partive politike për kapërcimin e krizës së gjatë politike. Deputetet e lidhjes socialdemokrate të Maqedonisë praktikisht asnjëherë nuk kanë marrë pjesë në këtë përbërje të parlamentit, pasi lideri i partisë Zoran Zaev, menjëherë pas përfundimit të zgjedhjeve të fundit, pa thënë se nuk e pranon rezultatin e zgjedhjeve. Kronike Zërieta Hajro Jahjagës.
Lideri i Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë Zoran Zaev ka theksuar se partia e tij në parlament është kthyer me qëllim që të miratohet ligji që mundson zgjidhjen e prokurorit special. Dhe nëse kjo nuk ndodh, në atë rast ka theksuar ai, asgjë nuk do të blej nga marrëveshja politike, duke e paralajmëruar publikimin e të ashtu quajturave bomba nga përgjimet.
Do 15 septembri, do si izbere specialni od jave novinitel, ko e soglasno ustavot i zakonite.
Deri më 15 shtator duhet të zgjidhet prokurori special, i cili në përputhje me kushtetutën dhe ligje duhet të siguroj sundimin e drejtësisë. Deri më 20 shtator duhet të zgjidhet qeveria kalimtare, të bëhen të gjitha ndryshimet e nevojshme në sistemin gjyqësor, kodin zgjedhor dhe mediat. Detyra e parë është zgjedhja e prokurorit special, i cili patjetër duhet të realizohet, në të kundërtën marrëveshja nuk do të jetë valide, sepse materialet e përgjuara nuk do të kemi kujt t'ia dorëzojmë dhe ne do të duhet të vazhdojmë publikimin e tyre në opinion, ka deklaruar lideri i opozitës maqedonase në opozitë Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë Zoran Zaev. Ndërkaq Ilija Dimovski, koordinatori i grupit parlamentar të VMRO-DPMNE-s, e cila drejtohet nga kryeministri Nikola Gruevski, pasi ka përshëndetur kthimin e deputetëve të opozitës në parlament, tha se deri në fund të javës duhet që të realizohet takimi i parë me koordinatorin e grupit parlamentar të LSDM-s. Jemi të përgatitur që të marrim vendime që janë në pajtueshmëri me kushtetutën dhe asesi nuk i frikësohemi përgjegjësisë. Është përgjigjur Ilija Dimovski, pyetur nëse VMRO-DPMNE është e përgatitur që të sjellë ligj për prokurorin publik, me të cilin do të kërkohet përgjegjësi edhe nga deputetët e shumicës. Ndërkohë Partia Shqiptare në Pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim, ka përshëndetur kthimin e kolegëve të tyre nga opozita maqedonase në parlament, duke e theksuar se me deputetët e LSDM-s do të ndërtojnë një relacion korrekt duke u angazhuar maksimalisht që vendi të dalë nga kriza. Nga ana tjetër, Pavle Trajanov, partia e të cilit është pjesë e koalicionit qeverisës, konsideron se kthimi i opozitës maqedonase në parlament paraqet një mekanizëm shumë të rëndësishëm për korrigjimin e ligjeve të cilat propozohen nga qeveria. Trajanov megjithatë nënvizon se saktimi i zgjedhjeve për në prill të vitit të ardhshëm parlamentin do ta shndrojnë në një fushë betejë parazgjedhore. Besoj se tani në parlament do të kemi debate të ashpra, të cilët për bazë do të kenë mbrojtje në interesave të partive që përfaqësojnë dhe jo interesat e përgjithshme të qytetarëve, sepse fushata zgjedhore dhe pse zyrtarisht nuk ka filluar, ajo është e pranishme, politikë bërësit sillen në atë mënyrë, nënvizon deputeti Pavle Trajanov. Ndryshe, deputetet e Partisë Maqedonase në opozitë, Lidhje Socialdemokrate të Maqedonisë, nuk kanë marrë pjesë as edhe një ditë në punën e parlamentit të Maqedonisë, pasi lideri kësaj partie, Zoran Zaev, menjëherë pas përfundimit të zgjedhjeve të fundit parlamentare, tha se nuk i pranon rezultatet e zgjedhjeve, duke e cilësuar tër procesin zgjedhor si të manipuluar. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Një gjykat në kryeqytetin Baku në Azerbajxhan e ka dënuar sot gazetaren Kadija Ismailova me 7 vjet e gjysmë burg. Rasti gazetarës Ismailova nga kritikët e presidentit Ilham Aliyev është përmendur si shembull se si qeveria u ambyll gojën atyre që mendojnë ndryshe dhe i burgos kundërshtarët e vet. Ismailova i ka hedhur poshtë akuzat duke thënë se ato janë politikisht të motivuara. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Kadija Ismailova, gazetare kontribuese e Radios Evropa e Lirë, që ka raportuar për korrupsion ku ishin të involvuar zyrtarë të lartë të Azerbajxhanit, ka thënë se akuzat penale kundër saj për shpifje, evazion të taksave, aktivitet ilegal biznesor dhe keqpërdorim të detyrës janë hakmarrje politike. Gjatë të seancës së djeshme, një gjyqtare ndërpreu fjalën përfundimtare të Ismailovës, kur ajo në mënyrë të ashpër ka vlerësuar se qeveria e Azerbajxhanit është makinë e represionit dhe ka hedhur poshtë procesin kundër saj, duke e cilësuar si mashtrim që synon heshtjen e saj. Ismailova i tha gjykatës se raportimi i saj ka dëshmuar se presidenti i Azerbajxhanit Ilham Aliyev e ka shpenzuar pa mas buxhetin shtetror, ndërsa antarët e familjes së tij ishin përfituesit direkt. Ajo e ka denoncuar atë që e quajti para të vjedhura të familjes presidenciale në gjirollogaritë jashtë vendit, abuzimin e marrëveshjeve shtetërore nga ta dhe evazion të taksave. Më tutje gazetaria Ismailova ka shfaqur besim se gazetaria reale dhe shtetasit e ndërgjegjshëm do të vazhdojnë të ekspozojnë korrupsionin e nivelit të lartë në këtë vend të pasur me naftë. Po un mund të jem në burg, por puna do të vazhdoj, tha Ismailova në fjalimin e saj, i cili paraprakisht është siguruar nga Radio Evropa e Lirë. Prokuroria shtetërore ka kërkuar 9 vjet të burg për gazetaren Kadija Ismailova. Në përpjekje për të ndalur protestuesit që të mblidhen në një grup më të madh, policia në kryeqytetin Baku ka urdhëruar mbylljen e një çajtoreje private afër gjykatës, ku mbështetësit e Ismailovës janë tubuar gjatë procesit gjyqësor të mbyllur. Dje në pritje të vendimit të gjyqit, në këtë çajtore janë mbledhur më tepër se 100 vet. Rasti gazetarës Ismailova nga kritiket e presidentit Aliyev është përmendur si shembull se si qeveria u ambyll gojen atyre që mendojnë ndryshe dhe i burgos kundërshtarët e vet. Mbrojësit e të drejtave të njeriut, të zyrtarët perëndimor dhe monitoruesit e medjave shumë herë kanë kërkuar lirimin e të gjithë gazetarëve dhe mbrojësve të lirisë të shprehurit që janë të burgosur në Azerbajxhan, përfshir Kadija Ismailovën. Vitin e kaluar në këtë vend, disa gazetarë dhe aktivistë për të drejtat të njeriut janë dënuar me burg lidhur me akuza për evazion të taksave, aktivitet ilegal biznesor dhe huliganizëm. Rastet e tyre gjërësisht janë parë si pjesë e goditjes e udhëhequr nga qeveria kundër atyre që mendojnë ndryshe në këtë ish Republikë Sovjetike, në të cilën ka sunduar presidenti Aliyev prej se ka zëvendësuar babain e tij në këtë post në vitin 2003.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Fuqitë botërore kanë dënuar dhunën e djeshme në kryeqytetin Kiev në Ukrainë, nga e cila janë vrarë 3 pjesëtarë të forcave të sigurisë së Ukrainës. Një proteste para parlamentit të Ukrainës, në të cilin nacionalistët janë tubuar për ta shprehur kundërshtimin e tyre ndaj legjislacionit që shqyrtohej nga ligjvënësit, që e hap rrugën për më tepër autonomi për separatistët prorus në pjesën lindore të Ukrainës, është shndërruar në përleshje të përgjakshme me policinë në çastin kur u bë e qartë se legjislacioni ishte miratuar në leximin e parë. Kroniken e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Fuqitë botërore kanë dënuar dhunën jashtë parlamentit të Ukrainës dhe u kanë bërë thirrje ligjvënësve që të vazhdojnë me decentralizimin e qeverisë në bazë të marrëveshjes së Minskut për paqe. Në Kiev kanë shpërthyer të hënën për leshje midis protestuesve dhe policisë, pasi deputetët u kanë dhënë mbështetjen fillestare reformave për autonomi më të madhe të pjesës lindore të vendit. Deklaratat për shqetësim të Shteteve të Bashkuara, Gjermanisë, Rusisë dhe Bashkimit Evropian janë bërë derisa kryeministri i Ukrainës Arseni Yatsenyuk ka fajsuar ultranacionalistët për dhunën.
Цинічність цього злочину ще й полягає в тому.
Цинізмі këtij krimi qëndron në faktin se derisa Federata Ruse dhe banditët e saj janë duke bërë përpjekje dhe duke dështuar që të shkatrojnë shtetin Ukrainës në frontin lindor, të ashtu quajturat forca politike pro-ukrainase përpiqen të hapin një front tjetër në mes të vendit, ka thënë Yatsenyuk. Ai ka kërkuar burgim të përjetshëm për protestuesin që ka hedhur granatën. Në një reagim të Ministrisë së Jashtme të Gjermanisë, thuhet se dhuna në rrugë është e papranueshme në çfarëdo rrethane, por dhuna ndaj vendimeve të një parlamenti të zgjedhur është edhe më shumë. Në një shoqëri demokratike, ankesat duhet të adresohen në mënyrë paqësore dhe të ligjshme, ka thënë zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit Mark Toner. Shefja politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Federica Mogherini, i ka cilësuar si shumë shqetësuese ngjarjet e fundit në Ukrainë dhe ka thënë se procesi legislativ nuk duhet të rrezikohet nga dhuna. Aleatët perëndimor të Kievit i shohin reformat si shans për t'i dhënë fund konfliktit armatosur në lindje të Ukrainës, i cili gjatë 16 muajve të fundit ka marrë mbi 6800 jetë njerëzish. Edhe një zëdhënës i Kremlinit e ka dënuar dhunën, por ka thënë se reformat janë imitim i të vepruarit në përputhje me marrëveshjen e Minskut.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Zëvendës se kryeministri i parë i Kosovës Hashim Thaçi, një herësh ministër i jashtëm, e ka pritur sot në një takim me njoftues ambasadorin e re të Turqisë në Kosovë, Kivilçim Kiliç. Në njoftimin e ministrisë së jashtme thuhet se Thaçi i ka vlerësuar lartë marrëdhëniet ndërmjet Kosovës dhe Turqisë dhe ka thënë se të dy vendet gëzojnë në partneritet strategjik. Ai ka thënë se në Kosovë ka një numër të madh investitorësh serioz nga Turqia. Ambasadorja Kiliç, në anën tjetër, është shprehur se do të jetë e përkushtuar që marrëdhëniet e mira mes Kosovës dhe Turqisë të forcohen edhe më tutje. Kancelarja Gjermane Angela Merkel ka thënë sot në Berlin se refugjatët duhet të shpërndahen në Bashkimin Evropian sipas mundësive të shteteve anëtare për t'i pranuar ata. Për ata refugjatët që persekutohen ose ikin nga lufta, duhet të ketë shpërndarje të drejtë në Evropë, bazuar në fuqinë ekonomike, prodhimin dhe madhësinë e çdo vendi, ka thënë Merkel në një konferencë të përbashkët për media me kryeministrin spanjoll Mariano Rajoy. Merkel dhe Rajoy janë pajtuar se Komisioni Evropian duhet të bëjë më shumë për të ndihmuar në zgjidhjen e krizës me imigrantë.
Wir sind uns einig, dass die einheitliche europäische
Pajtohemi se politika unanime për azil e BE-së duhet të respektohet dhe se vendet anëtare kanë përgjegjësi këtu, por ka edhe Komisioni i Bashkimit Evropian. Pajtohemi se Komisioni BE-së duhet të përcaktojë vendet e sigurta të origjinës dhe se qendrat e regjistrimit duhet të ndërtohen në Itali dhe Greqi, në kuadër të përpjekjeve të përbashkëta të BE-së. Ata që nuk kanë të drejtë të qëndrojnë, duhet të kthehen në vendet e tyre, ka thënë Angela Merkel. Stacioni kryesor i trenave në Budapest të Hungarisë ka ndërprer punën për të ndalur migrantët që të udhtojnë në Përbashkimin Evropian. Turmat e njerëzve kanë brohuritur në Gjermani pasi janë detyruar të largohen nga stacioni Keleti. Stacioni më vonë është rihapur, por vetëm për jo imigrantët. Policia ka lejuar të qarkullojnë vetëm njerëzit që kanë pasur bileta, karta identiteti dhe viza përkatëse. Zyrtarët kanë thënë se Hungaria është duke bërë përpjekje për të rivendosur rregullt dhe për të zbatuar parimet e BE-së. Policia në Vienë ka thënë se 3650 migrant kanë arritur dje nga Hungaria në stacionin e qytetit Westbahnhof. Muajin e kaluar, 50.000 imigrantë, kryesisht nga Siria, Iraku dhe Afganistani, kanë hyrë në Hungari. Nga aty, shumica prej tyre vazhdojnë në vendet e Evropës perëndimore. Në një video të publikuar nga mediumi Al-Hayat i ndërlidhur me grupin militant të Shteti Islamik, është promovuar valuta e këtij grupi dinari i art. Në video, valutën e ka promovuar Lavdrim Muhaxheri, qytetar nga Kaçaniku i Kosovës, një militant të famkeq i Shtetit Islamik. Muhaxheri ka shkaktuar bujë në korrik të vitit të kaluar me postimin e disa fotografive të tij në rrjetin social Facebook, ku shihej duke i hequr kokën një njeriu. Edhe pse është pretenduar se Muhaxheri është vrarë vitin e kaluar, një video e publikuar në maj të këtij viti ka nxitur diskutimet se militanti mund të jetë gjallë. Në atë video të shpërndar nga një grup i fshehtë aktivistësh sirian, Muhaxheri duke e vrarë një sirian me raketë antitank. Kompania mediatike amerikane Bloomberg, duke njoftuar për videon e re, në të cilën është promovuar valuta e Shtetit Islamik, thotë se valuta nuk ka asnjë gjas të tregtohet jashtë territorit të kontrolluar nga grupi militant dhe promovimi i saj është më shumë në kuadër të një fushate propaganduese. Në Zagreb të Kroacisë ka vdekur në moshën 85 vjeçare iriologu i shquar me përjardhje arbëreshe Aleksandar Stipčević. Njeriu që do të bëhej i njohur si arkeolog, bibliograf, bibliolog, eseist e albanolog, ka lindur në fshatin Arbnesh të Zarës në Kroaci më 10 tetor 1930, transmeton Zëri Amerikës. Ai është dekoruar me urdhrin Gjergje Kastrioti Skënderbeu nga presidenti i Shqipërisë Bojar Nishani. Në Kosovë, institucionet politike arsimore e kanë ngushëlluar familjen dhe botën akademike me rastin e vdekjes së tij. Në Beslan të Rusisë kanë filluar 3 ditë të zisë për shënimin e 11 vjetorit të krizës së pengjeve në një shkollë, me që rast u vranë 334 vetë përfshirë 186 nxënës. Ceremonia përkujtimore ka filluar sot me zilen e shkollore në mbeturinat e shkollës numër 1 në Beslan. Afro 3.000 veti kanë vizituar mbetjet e shkollës duke vendosur lule. Militantët e armatosur depërtuan në këtë shkollë më 1 shtator 2004 dhe i morën peng afro 1200 nxënës, nëna dhe mësues. Shumica e pengjeve që humbën jetën ishin vrarë kur forcat e sigurisë së Rusisë depërtuan në shkollë dhe përfunduan blokadën 3 ditëshe. Dham, blok në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën e gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.